Келесі атнада 24 декабрьде Русия көлемінде ризасызлық митингларының шираттағысын өткәру планлаштырыла. Шул есептен Қазанда да бұл шара өтер деп ойланыла. Әмен бұл шараның қайда өтешегі әліге белгісіз. Чөнки ол күнні ерік майданында урам жиын оздыру үшін дистеден артық кіші һәм түрлі ойышмалар мүрежағат ясаған. Митинг оздыру үшін кімнерге рұқсат беріләшеге шушы күннерде белгілі болар. Бұл хақта толырақ айтып Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир сөйле.
4 декабрь көнгә Дума сайлауларын нәтиҗәләренә ризасызлык күрсәтү уңайыннан Ирек мәйданында 10 декабрь көнне узган митингка карата Дмитрий Бертников алдан рөхсәт алынды дип белдергән иде. Берничә көн алдан ул Казан кафеларының берсендә журналистларны җыеп, бу чараның кануни рәвештә узуын сорап, шәһәр җитәкчелегенә мөрәҗәгать итүендә белдергән иде. Ләкин аңа карамастан тәртип сакчылары 10 декабрьдәге митингны канунсыз дип атаган иде. Әлеге аңлашылмаушанлық 24 декабрь күнгі митингта да қабатланмауы үшін хақуқ яқлаушылар Игорь Веселов, Артур Ғайбадуллин һәм Айрат Джамилов 12 декабрь күнні Ирек майданындағы Ленин хайкәлі янында митинг уздыру үшін Қазан мэриясенә мүрәҗәгать иткән. Бу хақта бүген «Вечерняя Казань» газеты язып шықты. Тик олар Қазан башқарма комитетына 24 декабрьдәге митинг өчен 12 декабрьдә иртәнге сәгать 9-да мөрәҗәгать ясаган булсалар да, кичкә таба аларга телеграмма аша Ирек мәйданы урынына башка урынны сайларга киңәш ителгән. Башқарма комитетының телләрне үстерү һәм җәмәгатьчелек белән эшләү бүлегеннән миңа Ирек мәйданын Бердәм Русия фирқасының соравын, шуңа күрә бу мәйданны ризасызлык митингы уздыру өчен бирелә алынмавы турында әйттеләр ди ул. Әмма без иң беренче булып мөрәҗәгать иткән идек. Моның өчен мөрәҗәгать гаризасына күз талуда җитә дип өсте ул газетка биргән интервьюсында. Нәтиҗәдә 24 декабрьдә Казанның Ирек мәйданында кемнәр митинг уздырачак соң? Әлеге сорауны Казан шәһәре җитәкчелегенең телләренә үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арсановның үзеннән сорадык. Ул исә әлеге көнне Ирек мәйданында митинг уздыру өчен 10-дән артык кешенең мөрәҗәгате булуын, шушы көннәрдә кемгә рөхсәт биреләчәгенең билгеләнәчәген белдерде. Сезгә кемнәр мөрәҗәгать итте Казан мэриясенә шушы митингны уздыру буенча әйтеп китә алмассызмы?
Нәрсә дип әйтеп җибәрим? Монда безгә 10-дан артык кеше мөрәҗәгать иткән иде 24-нче мәсьәләсе буенча. Төрле-төрле урыннан сораган иделәр. Шуңа күрә монда политик партияләр дә бар, һәм шәхсән кешеләр дә икәнлеген. Анда дини оешмаларда теге аларның урамдагы песнопениялар нәрсәләр мәсьәләсе буенча Святой Химен Бога дигәннәре бар иде дә. Шуңа күрә бөтен дини мәсьәләләрне сорадык инде, чтобы бу көнне андый мәсьәләләрне үткәрмәскә. Политик партияләрдән инде шулай ук әлегә сөйләшү бара. Әлбәттә, бу Бердәм Россия күләмендә теге кагыла. Алар шушы мәсьәләләрдә бик нык чыкмаска, алар сайлау мәсьәләсендә түгел, анда теге пятилетка здоровья, аларның программа бар, теге сәламәтлекне саклау мәсьәләсе буенча. Яңа ел астына шундый теге елка бәйрәмләренә, спорт белән шөгыльләнү шундыйрак юнәлештә аларның чыгышлары булырга тиеш иде. Шуңа күрә, анда алар белән сөйләшү башка кешеләр тарафыннан бара, чөнки бүле теге мэр үзе партия әгъзасы булгач, шуңа күрә ул бу мәсьәләне үзләре хәл итәләр инде, чыгаргамы чыкмаскамы ничек икәнлеген.
Ирек әфәнде, менә шәхесләр Артур Ғибадуллин белән Айрат Джамилов менә шушы 24-нче көнге декабрьдәге Ирек мәйданына без иң беренче булып без мөрәҗәгать иттек дип баралар. Бу чыннан да иң беренче булып алар мөрәҗәгать иттеме?
Юк, юк, дөрес түгел алай.
Ә кемнәр мөрәҗәгать итте?
Бердәм Россия партиясе бердәм мөрәҗәгать иткән иде анда.
Ягъни 24 декабрьдә Ирек мәйданында Бердәм Россия партиясе үз митингын уздырачак шулаймы?
Әйтә алмыйм. Үткәрмәскә турында сүз бара әлегә вакытта дип әйтәм бит. Башкалар язылган ниләр, кемнәр нәрсә бар икәнлеге, башка урыннар тәкъдим ителәчәк. Бу мәсьәлә иртәгә, иртәгән арага шушы икенче көндә билгеле булачак.
Менә мин дә шушыны сорамакчы идем. Менә бу башка урыннар тәкъдим ителсә, бу мөрәҗәгать итүчеләр аның белән канәгатьләнеп, шул урында уздырырга тиеш булармы үз митингларын?
Әйе, әгәр дә алар ризалашсалар, үткәрү мәсьәләсендә, мәсьәлән, анда НКЦ Казан каршында теге Мең еллык мәйданында, аннары кая там безнең?
1 май мәйданы.
Юк, 1 май мәйданына кермәй, ул туристический зона Кремльдә. Беренче мәйданы беркайчан да кермей безнең, беркемгә дә ихтирам белән ул ителми, чөнки ул мәсьәләдә туристларга киленгән, туристлардан һәрвакытта да ул мәйдан алар үчүн билгеленген.
Мен Али Бетали таган коммунистлар партиясы да сизге мурожагат эткен болот 18 декабрда. Аларга уруксат берилдими?
Аларга уруксат берилди, эе, ал бетинде эле кошондон бериле. Ул 8 декабр күнү аларга мурожагат таризалык берилген эле.
Эе, аңлашылды. Әңгәмәбезне яңаклап, Ирек әфәнде, шуны әйтергә буламы? 24 декабрдагы Ирек мәйданында митинг уздырырга сорап мурожагат итүчеләрнең әле таләпләре канәгатьләндерелмәде, билгесезлек бар.
Әйе, шулай.
Дип белдерде Казан шәһәре җитәкчелегенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арсланов. Шулай итеп, 4 декабрьдә узган Дума сайлаулары нәтиҗәләренә Шираттагы ризасызлык күрсәтү митингының көне билгеле булса да, аны уздыру урынын билгеләү темасында әлегә билгесезлек дәвам итә. Шәһәр җитәкчелеге кайда узырга кушар һәм митингны оештыручылар бу урын белән ризалашырмы, анысы шушы көннәрдә билгеле булар.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.